tilbake igjen til chitchat med Helle. Jeg vet det også. My god.
Velkommen tilbake til Chitchat, dere. Som du ser I overskriften, så dette del 2 med Lise, og dette her blir også en prat om økonomi. Men hvis ikke du har hørt på del 1, så vil jeg anbefale deg å gjøre det først. I dagens episode så snakker vi selvfølgelig om sparetips og hvordan be om høyere lønn. Mange kule aspekter rundt privatøkonomi. Og så må det også nevnes at episoden avsluttes med en økonomisk Q&A, hvor vi snakker om hvordan vi deler penger mellom samboere, hva smart å tenke på når du skal flytte sammen med noen, kan man ta pengene sine ut av indeksfond, hei hvor det går. Masse kule perspektiver, og Lisa har så mye kunnskap, så vi bare hopper inn I dagens episode, dere. Velkommen tilbake til Chitchat. Lisa, vi fortsetter å bare gønne på inn I del 2 her. Og jeg tenkte at vi skulle starte denne del 2 med å snakke litt om renteoppgang.
Yes.
For renter jo noe det står om I media hele tiden. Og for mange, inkludert meg selv, det jo ikke helt å bli klok av. Kan ikke du fortelle meg litt om hvorfor renten går opp og ned I utgangspunktet?
Oi, jeg jo ikke ekspert på det her, det må jeg bare si. Men hvorfor renta går opp? Det fordi renteøkning det verktøyet Norges Bank har for å styre den norske økonomien. Så nå har vi en inflasjon som går opp og opp og opp av flere grunner. Og det kan ikke Norges Bank gjøre noe med. De kan ikke si til alle bedrifter, nei, nå må dere senke prisene deres. Det følger liksom sitt eget løp som det skal. Men det Norges Bank kan gjøre, å sette opp renta. Og, og det som bra med Norge, og det verktøyet, at veldig mange I Norge har flytende rente på boliglånet, så med en gang de setter opp renta, så må alle vi som har flytende boliglån bruke mer penger på renter, og har da mindre penger å shoppe andre ting for. Og da kan ikke bedriftene fortsette å prise varer høyere og høyere og høyere, fordi vi har ikke mer kjøpekraft. Da blir det etter hvert sånn at de må sette prisene ned, eller I hvert fall holde de der for at vi skal gidde å fortsatt kjøpe den smoothien, selv om den koster over 100 kroner nå.
Så det en måte å styre landets økonomi på?
Ja, det det.
Ikke sant, ikke sant. Men sånn som nå da, som renten går opp, og det som man hører at det sånn, nå skal renta mest sannsynlig opp en gang til, Hvem det som bestemmer hvor taket på dette, og når den skal gå ned igjen? Hvordan funker det?
Ja. Det jo Norges Bank. De har jo en hel sånn gjeng som har sånne rentemøter. Hvor de, for det her påvirker så mye. Det påvirker kronekursen og arbeidsledigheten. Som sagt, jeg ikke ekspert på det her, men det påvirker så mye. Så der det bra folk som vet liksom om sitt område, og så blir de enige. Ofte så det sånn, ja, hvis vi setter opp renta nå, så vil jo også arbeidsledigheten øke. Så det liksom positive og negative ting med det, men de gjør det de mener best totalt sett. Og jeg tenker også at det veldig bra at de sier hva de skal gjøre neste gang. De vet jo ikke, men de tenker, forbereder oss på at det blir flere renteoppganger. Fordi mange kan jo tenke sånn, ah, nå ble den høy, den går sikkert ned igjen neste måned. Nei, den går ikke ned igjen neste måned, eller annen hver måned det de har disse møtene. Den kommer ikke til å gå ned før på lenge, ser det ut som. Så det vi går og venter på, vi som vil at renta skal være lavere for vår egen private økonomis skyld, fordi vi lever jo på en måte mest I vår egen private økonomi, det det som viktig for oss. Vi venter ikke på at renta skal gå ned, vi venter på at den skal slutte å øke.
Ja, ikke sant?
At den skal, ok, nå blir den 4,5, men da håper vi at den ikke blir 5, 6, 7, ikke sant? Og tak, det finnes ikke noe tak. Renta kan være 30%.
Å, herregud! Det håper jeg virkelig ikke.
Det alt som på kreditkort. Kreditkortet ditt har sikkert 30% rente.
Det så høy rente på kreditkort?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mellom 20 og 30%.
Å, herregud!
Så aldri har noe saldo på den?
Nei, nei. Nei det, du hører jo det at jeg ikke akkurat... jeg visste jo ikke det. Så jeg har ikke kreditkort en gang, jeg. Å, herregud, nei, det helt krise om jeg hadde hatt det. Ja, da hadde det sikkert fløyt veggemellom. Men det veldig interessant det med renter. Det, og bare det å få det forklart. Jeg har fått det forklart sikkert 10 ganger, men det litt det der med å få det sånn ordentlig inn med tesje. Og det litt digg å høre det flere ganger fra forskjellige folk, for da lærer man å forstå det litt mer hver gang.
Ja, det sant altså.
Men ja, vi har jo vært veldig heldige med renten da, i mange år nå. Den har jo vært veldig lav, så selv om den på høye re nå, så den jo fortsatt ikke høy i forhold til den var når foreldrene mine var på min alder da.
Ja, ja, det så sant det du sier der, at vår generasjon jo vant med lave renter og tenker at det normalen, men det var aldri normalen. Det var som en sånn fest som varte litt lenge, og så nå kom foreldrene hjem, det?
Ja, ikke sant. Si. Jeg tror mamma sa at rentene for dem var mellom 7-14% i liksom lang tid.
Ja.
Så når de var sånn, herregud, renten på 2,75, det helt crazy, så var jeg sånn, ja, det det, liksom? Ja. Men jeg skjønner jo det.
Og så har jo vi tenkt, min generasjon da, at ja, vi må låne så mye som mulig, for det lønner seg. Det lønner seg å ha et kjempestort boliglån, for da kan jeg kjøpe så mye som mulig, og så øker det i verdi. Og så nå får vi den litt i trynet da, at vi har så høy boliglån, at vi har maksa den.
Ja, absolutt, absolutt.
Så bankene har jo en sånn regel om at når de skal gi boliglån, så må de se på økonomien din at du kan takle en renteoppgang på 5%.
Men det kan jo gå opp mye mer enn 5% også, så det kan jo være helt krise.
Det kan det. Men for de som nylig har tatt opp et lån, så har jo faktisk banken regnet på det for deg at du skal klare det. Og det jeg tenker nå da, jo alle som for 3-4 år siden sa at de ikke hadde råd til å spare, ikke råd til å investere, så hadde du kanskje egentlig det da, hvis du har råd til å betale boliglånsrentene dine nå, uten at det går ut over mat eller strøm, eller uten at du må stramme inn så voldsomt, så hadde du faktisk hatt det.
Oi, dette liker jeg igjen. Se deg selv i speilet. Absolutt. Det traff meg litt.
Ja.
Jeg tror det treffer mange faktisk. Men du, et hypotetisk dilemma. Dette her synes jeg var litt sånn gøy.
Dette noen som har sendt inn?
Nei, dette meg.
Ja, okay. Jeg klar. Helt hypotetisk.
Si at du, dette jo ikke meg da, men jeg bare lurer på hva man skal gjøre, liksom. Si at du har arvet da, 500 000 kroner.
Ja.
Hva ville du gjort med disse pengene?
Jeg akkurat nå hadde brukt det til å pusse opp kjelleren min, fordi jeg holder på med et sånt drittdyrt prosjekt som blir bare dyrere og dyrere. Men altså en god råd, så ville jeg jo ikke putte dem i kjelleren, kanskje. Jeg kan ikke gi noen råd, for vi så forskjellige. Jeg vet ikke om du drømmer om å reise, eller om du har lyst til å få formuen din til å vokse på sikt og skal investere det. Det kan jeg ikke si. Nei. Litt kjipt svar der, sorry.
Nei, det var realistisk svar, for jeg tenkte sånn, her det en fasit liksom, på hva man burde gjøre hvis man arver plutselig mange penger, da, så kan du gjøre mye forskjellig.
Ja.
Men si at du skal investere det da. Og du ikke har behov for pengene akkurat nå på en måte, hvor vil du putte det?
Jeg putter alle mine investeringer i globale indeksfond,
ja.
Så, det samme der igjen.
Så det samme svar som egentlig del 1 da, med tanke på fond og hvordan man investerer i fond?
Ja.
Ja. Kan jeg spørre deg, hvor mye månedlig sparer du i ditt indeksfond?
Fordi jeg nå driver med den kjelleren, så har jeg satt trekket mitt ned til 1000. Men før så sparte jeg 20 000 i måneden.
Ikke sant?
Så,
det jo helt sinnssykt.
Fra jeg startet å investere, så har jeg aldri sluttet å ha det trekket. Og sånn som nå, når rentene ble så høye, og jeg holder på med det dyreprosjektet, så har jeg egentlig ikke så mye penger til overs, men jeg klarer ikke å slutte. Det må alltid gå noe til fremtidens meg. Det liksom min gave til fremtidens Lise, da. Alle de pengene jeg setter inn der.
Og det var en fin måte å tenke på det.
Jeg tenker, altså mange synes jo at sparing sånn kjipt. Åh, jeg burde jo spare litt, eller. Men sparing jo til deg.
Jeg elsker, dette skikkelig provoserende sikkert, men jeg synes det å spare, det gjør meg glad. Jeg blir sånn, ha, se så mye jeg har klart å spare. Og så blir jeg sånn, jeg har ikke noe egentlig spare mot, men jeg bare, det gjør meg glad da, å se at liksom, det penger der, liksom.
Det jo en voldsom trygghet, ja. Uansett hva som skulle skje. Så har man, da slipper man i hvert fall å havne i sånne økonomiske problemer samtidig, hvis det skulle skje noe trist i familien eller et eller annet. Og så har du jo så mange muligheter. For selv om du ikke har en konkret drøm nå, så kan jo en drøm plutselig dukke opp. Og har lyst til å bo et år i Portugal. Så jo økonomien også en faktor i det, og hvis du har da spart opp mye penger, så har du mange flere muligheter enn du ellers ville hatt.
Absolutt, absolutt. Jeg gikk gjennom din Instagram før vi skulle ha intervju i dag, og du har jo helt ekstremt mye side hustles. Altså, Lise, du høsler deg gjennom livet, og det elsker jeg. Du har jo mange forskjellige inntektskilder, og dette her jo noe mange blir inspirert av, og jeg lurte på, har du noen forslag eller anbefalinger til hvordan mann og dama i gata kan tjene litt ekstra penger?
Det må jeg klare å finne på. Altså, de tingene jeg tjener penger på, i fjor hadde jeg 17 ulike inntektskilder. Halvparten av de cirka jo i firmaet mitt, men selv det jeg har som et firma nå jo ting folk kan gjøre. Det jeg tjente mest på av ting utenfor firma å leie ut hytta mi. Det leier jeg ut på Airbnb. Tidligere så leide jeg ut leiligheten min på Airbnb. Så det en ting mange kan gjøre som eier selv, enten et rom når man bor der selv, eller at man leier ut hele når man borte, eller sånn som vi som har en hytte, som vi jo ikke der hele tiden, så at andre får brukt den, og at vi da tjener penger nok til å finansiere hytta vår, synes jeg veldig genialt.
Ja, det helt genialt. Du da redd for at den skal bli ødelagt av det? Eller sånn slitage på en måte? For det føler jeg det første som hadde kommet i mitt hode da, så nå er jeg litt redd for det, for jeg er redd for at ting skal bli ødelagt, eller at folk ikke behandler tingene med respekt da.
Ja, og det det som litt fint med Airbnb også, at du trenger ikke å godta alle forespørselene, så du ser jo at kanskje en familie har gode reviews, de har vært leid andre steder og behandlet tingene der pent, og så kan du si ja til dem, og så trenger du ikke å si ja til de som ikke har noen anmeldelser, for da vet du jo ikke. Og så stiller du litt spørsmål, hva skal dere egentlig i leiligheten min? Hvis det noen som bor i Oslo, som skal leie leiligheten min i Oslo, så ville jeg tenkt, skal du ha fest? Eller hvorfor skal du leie leiligheten? Og kanskje vært litt mer skeptisk. Så vi har bare hatt gode erfaringer, og jeg har leid ut sikkert 50 ganger. Og en gang en dame ble så sur på grunn av internetten, men bortsett fra det, så har vi ikke hatt noen problemer med noen av de som har leid hos oss.
Okay.
Så vet jeg jo at det finnes skrekkhistorier.
Ja, det gjør det jo. Men jeg har også hørt at Airbnb supergod på erstatning. At de veldig flinke til å følge opp faktisk, at hvis det noe herverk, så det de og forsikringsselskap og at folk blir fulgt opp faktisk ganske bra, har jeg hørt.
Vi har aldri trengt å benytte den tjenesten, men jeg vet folk som har gjort det, da var det en stol som ble ødelagt, og så ble den finansiert av Airbnb. Så var det
løst. Herregud, helt rått. Men det noen utgifter ved Airbnb? Det jo, de tar sikkert en liten køtt, og så det jo vasking og vedlikehold, jeg tror.
Ja, det spørs jo litt hvor stor skala du skal gjøre det i. De fleste gjør jo dette sånn noen ganger i året, og da kan du jo vaske selv. Men skal du har du en egen leilighet som du driver Airbnb, så vil du jo ha en slags vaktmestertjeneste. En nøkkelboks kanskje, så du slipper å møte alle, også et vaskefirma. Da vil du kanskje ha en profesjonell fotograf som tar bildene, sånn at annonsen din stikker seg litt ut. Men ellers enn det, så det ikke noen kostnader. Nei. Forbundet med det.
Herregud, fantastisk. Men da må jeg bare spørre, hvordan det med skatteregler rundt Airbnb?
Det jo ganske tydelig nå. Nå det sånn at hvis du leier ut, de 10.000 første kroner du leier ut for skattefrie. Så hvis du leier ut et par helger, så alt skattefritt. Og fra du bygger 10.000 og oppover, så betaler du 22% av 85%.
Det skjønte jeg ikke.
Nei. Fordi du kunne lage et regnestykke hvor du sa sånn, jeg bruker så mye på renhold, jeg tenker at hvert 10 år må jeg bytte sofaen der, og alle disse tingene som går inn i regnestykket med utleien. Men i stedet så har skatteetaten sagt at vi tar 15% 15% av det du tjener bruker du på ting til å drifte Airbnb-businessen din, da, kan
du si. Ja, så et fast avdrag på en måte på...
Ja, så ja. Derfor sier de at du skatter ikke av de 15%-ene, du skatter av 85% etter de 10 000 skattefrie, da. Så av de 85%-ene, så skatter du. Og da skattesatsen i fjor i hvert fall 22%.
Oi, legger du da dette inn i skattemeldingen din på slutten av året?
Ja, og der ser du det regnestykket ganske tydelig også, hvilke tall og hvordan det blir trekt fra, og så...
Man, jeg blir jo litt redd da når man hører sånn, skal man plotte inn dette selv i skattemeldingen sin? Det kan jo høres litt skummelt ut for enkeltpersoner, men, eller sånn som meg. Men er det lett å gjøre det?
Jeg tror kanskje Airbnb, nå leier jeg ut både gjennom Airbnb og et sånt hytteutleiefirma, og i hvert fall en av dem, der kom tallene av seg selv, og det stemte med det jeg hadde notert. Ellers så legger du det bare inn selv, ja.
Oh,
det ikke skummelt. Skattemeldingen heller ikke noe å være redd for.
Nei. Det, ja, det jeg redd for.
Mange redd for det, jeg var redd for det selv også.
Ja, nei, men det bare det at man så redd for å gjøre noe feil, og så blir man litt sånn, de tallene som står der sikkert helt riktig, de, så jeg bare tykker godkjenn, ja, og så bare går det sin gang på en måte.
Ja.
Men har du noen anbefalinger der for hvordan man skal titte gjennom den, hvordan man skal forstå den?
Nei, dette jo heller ikke mitt ekspertområde, så det jeg gjør at jeg leser alt, og så sjekker jeg opp hvis det står sånn og du har så og så beløp i den banken og ja, hadde jeg det, og de tallene de har i skattemeldingen jo hva du hadde ved årsskiftet så da får du jo litt oversikt, så de tallene der jo tall i din økonomi og så finnes det masse sånn fradragsveileder har du krav på noen fradrag, for eksempel jeg som har barn, da det et fradrag for barnehage, kan man trekke fra nå og så bare se at det ligger allerede inne sparer man i BSU så det jo skattefradrag, så sjekk at de tallene riktige. Har du lønn fra flere steder, så sjekk at alt ligger inne, for hvis du har tjent noen penger som freelancer eller et eller annet, så det ikke sikkert det meldt inn på samme måte. Så det egentlig bare å vite hva som faktisk har skjedd.
Kanskje man kan bare google det da?
Se at den skattemeldingen det som faktisk har skjedd da.
Ja. Jeg sitter jo med fatteren og gjør det, så han hjelper jo meg mye med det, men jeg bare vet at hvis jeg ikke hadde hatt han, så synes jeg at det har vært litt sånn skummelt. Jeg har bare vært redd for å gjøre noe feil, for man ville jo absolutt ikke komme på noe gæren side av skattetaten.
Nei, det vil du ikke.
Så det egentlig bare...
Og for deg det vel mer komplisert, fordi du har ditt eget firma, ikke sant?
Mye
for mer. For privatpersoner så det litt mer rett fra.
Ja, absolutt. Men nå har vi kommet til lyttespørsmål. Og dette da spørsmål som jeg la ut på Snapchat, om noen hadde noen spørsmål til deg, og det rant inn. Det var jo selvfølgelig mye av folk som lurte på hvordan man investerer i indeksfond, hvordan skal man gjøre det, og alle de spørsmålene som vi har gått igjennom, de bare har jeg utelukket, og så var det en del som også skilte seg litt ut som jeg tenkte at jeg skulle ta nå.
Ok, kjør på.
Og det den som skriver, har du noen gang hatt økonomisk FOMO, altså fear of missing out? Er dette noe du har opplevd? Har du tips til de som sliter med det, vil tro at det kan være en brems for økonomiske gode valg hvis man redd for å gå glipp av moro, og helst vil være med på fest og begivenheter og så videre?
Ja, jeg tenker at det handler om å finne en balanse. At man ikke trenger å være med på alt, men at det heller ikke trenger å si nei til alt. Fordi selv om sparing gøy og penger viktig, så har du jo ikke noe liv hvis hele livet ditt handler om å bare sitte på den pengesekken. Og så tenker jeg at nå det mange som har mindre å rutte med enn før, så det kan hende vennegjengen din også synes at det dere pleide å gjøre før, og som alle kunne være med på, at de også kanskje har lyst på litt billigere alternativer. Så kanskje du skal tørre å være den som sier, skal vi heller spise middag hjemme hos hverandre nå, enn at vi går ut på restaurant og spiser, eller skal vi ta en vinflaske hjemme eller i parken, og tørre å foreslå litt billigere ting,
Det smart, det min gjeng begynt med. Vi lager mat hjemme bare i stedet for å dra ut.
Ja, så
det så sinnssykt mye billigere, liksom. Det helt vilt. Ja. Man sparer mange, mange tusen kroner på det, altså. Det helt sjukt, liksom.
Så kan det jo være vel så hyggelig, og det ingen som forstyrrer dere, det ikke noe bråk på restauranten, det liksom...
Ja, absolutt.
Bra, god stemning.
Nei, helt enig. Godt tips. Den her jo litt det jeg snakket om i sted, men tips til å slutte å shoppe unødvendige ting.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det jo bare slutt å shoppe. Ja. Sorry. Eller, det jeg så... Nå har vi... Nå var jeg kjip.
Ja. Grunnen til at hun eller han har sendt spørsmål jo for at det ikke bare å slutte å shoppe.
Selvfølgelig.
Så kan du gjøre en mellomting. Kan du si sånn at jeg kjøper ingenting I ukedagene, men jeg kan shoppe noe I helgen. Eller jeg skal ikke shoppe noe nå I oktober, men jeg kan kjøpe noe I november. Så klarer du å utsette eller skyve på et eller annet. Eller kan du lage deg et shoppebudsjett, hvis du ser hvor mye brukte du på shopping, altså shopping av unødvendige ting, da, som jeg selv har sagt. All infoen ligger jo I nettbanken, eller på kreditkortutskriften, der ligger det linje for linje. Da kan du se, bruk en sånn der utgulingstusj, og se det var klær, det var noe interiør, alt som har vært shopping, og så ser du, åja, da brukte jeg 2000 kroner på det forrige måned, og 6000 måneden før der. Kanskje jeg skal si maks 1000 av denne måneden.
Det var veldig smart, sånn at man også på en måte var sånn, ok, nå vet jeg at jeg har et fast budsjett til å bruke på en interiørting, da, eller to typer klesplagg I måneden, eller hvis man har veldig lyst til å shoppe det på en måte.
Det ikke sikkert at man trenger å nekte seg alt. Nei. Men bare det å vite at jeg har den tusenlappen jeg kan bruke, at da kan man bli litt mer sånn selektiv. Ja, kanskje jeg ikke velger det, eller kanskje jeg til og med ender med å spare den tusenlappen over til neste måned, for da har jeg 2000 kroner, kan jeg kjøpe den stolen, eller hva det skulle være. Så sette jeg en sånn ramme.
Mm. Jeg likte også det du sa om at man kan legge det til en spesiell dag, fordi da blir det litt noe å se frem til. Fordi jeg veldig sånn som liker å ha en gullerot å se frem til I hverdagen. Så hvis man sånn, åh, fredag etter jobb, da skal jeg gå og kjøpe den tingen, eller da skal jeg unne meg det, fordi da blir det litt sånn ekstra stas, for da trenger man kanskje ikke shoppe så mye på tirsdag på vei hjem, eller torsdag når, før man skal et eller annet. Da blir det sånn, men det det jeg skal på fredag, og det blir gøy.
Og da blir ting litt mer spesielt da, for det jo ting som man liker og synes digg, om det den kaffelatten på morgenen, eller om du liker å ta en solo I lunsjen, eller hva det Hvis du gjør det annen hver dag da, I stedet for hver dag, så blir jo høydepunktet også større. Da kan man glede seg enda mer over den soloen, tenker jeg da, når det ikke sånn, ja, det blir bare vane til slutt. Legger man egentlig merke til det? Koser du deg egentlig med den kaffen, eller det bare sånn, jeg gjør alltid det, så da bare gjør jeg det? Hvis du prøver å stoppe med det en uke, eller ta annen hver dag eller noe, så blir høydepunktet litt større.
Smart. Neste spørsmål. Burde jeg løse ut fondsparingen min nå? Grunnet tingenes tilstand, eller bare la det stå? Vil jeg miste investeringen, eller bare tjene mindre en stund?
Hvis man hadde visst hva fremtiden skulle bringe, så kunne man gitt noe råd her. Det som den største risikoen, at hvis du selger deg ut, så blir fonda dyrere. Så neste gang du skal investere, så betaler du mer for det du egentlig allerede hadde. Så har man et langsiktig perspektiv, så anbefales det aldri å drive og time. Da har du investeringene, og så holder du på de, I stedet for å gå inn og ut. Fordi altså, mange sitter jo og trader og tjener store penger på aksjespekulering. Men ikke sant? Da det spekulasjon, ikke investering. Da spekulerer de at aksjer skal gå opp og ned, og hver gang du gjør det, så må du treffe riktig to ganger. Du må både selge når det dyrt, sånn at du har tjent penger, Og så må du finne et tidspunkt å kjøpe deg inn på, som det billig.
Det vanskelig.
Det vanskelig å gjøre det to ganger i hvert fall, ja. Ja.
Det, jeg har aldri tenkt på at du må på en måte treffe to ganger. Jeg har alltid tenkt sånn, du må bare fikse det en gang. Men det veldig godt å høre deg si det, for det setter også litt i perspektiv på at det enda mer urealistisk at du kommer til å få det til.
Jeg vet at jeg ikke så smart i hvert fall, eller så flink til akkurat det der. Så jeg bare investerer i det samme, og så lar jeg det stå.
Smart. Mm. Godt innspill. Ok, neste spørsmål. Har du noen gode tips når man blir samboere og skal flette sammen økonomien?
Ja. Det første å snakke om penger. Og gjerne før man blir samboere også, men hvis man ikke har gjort det før det, så det samboergreier i hvert fall et bra tidspunkt for å ta opp det her med penger. Hvordan gjør vi det med penger? Fordi i veldig mange forhold så det sånn at med mat for eksempel, hvem som drar kortet og sånn, begge synes de har bidratt mest.
Åja, det en ting?
Det en ting. Begge synes de drar kortet mest, eller de gangene de drar, så det dyrere summer. Så hvorfor ikke bare ha en sånn ordentlig ordning på det? Det virker skikkelig uromantisk å ha et felleskort, eller et VIP-oppgjør, eller hva man driver med, men det sikrer jo på en måte at begge ser akkurat hva man har brukt, akkurat hvem som har betalt for hva, og så det liksom ikke noe å føle på, da. Fordi du vil ikke ha en situasjon i forholdet ditt der du går og føler på at det noe som urettferdig i økonomien.
Men se for deg da at det to stykker som skal flytte sammen. Hva vil du si den beste løsningen økonomisk, sånn helt fra scratch?
Det kommer veldig an på deres økonomiske utgangspunkt. Så ja. Det beste jo så klart, de har like mye sparepenger, de tjener akkurat det samme.
Helt urealistisk, jeg hørte det når du sa det.
For da det jo veldig lett, hvis de skal kjøpe seg en leilighet, da går det inn 50-50, og så betaler de ned lånet med sin lønn. Men i mange tilfeller så det jo skjevt, enten at... Og da det jo det beste hvis det den som har mye egenkapital tjener mindre, mens den som ikke har så mye egenkapital tjener mer. Fordi da får man det til å jevne seg ut. Mens i noen tilfeller det jo sånn at den som har mest penger tjener også mest. Sånn at den andre parten, det liksom ikke noe sånn at vi ser at om noen år så kommer dette her til å stabilisere seg. Så da må man jo bestemme. Og det handler egentlig bare om hva dere to synes rettferdig. Ikke hva jeg synes rettferdig, eller hva folk flest gjør, men hva dere to synes rettferdig. Noen synes det rettferdig å betale ting 50-50 uansett, og det gjør jo at hun som da tjener mest kan dra på flere jenteturer, shoppe mer, eller investere mer, eller gjøre noe sånt. Og noen synes det rettferdig at man går inn etter inntekt. Det jeg har gjort med mitt ekteskap at jeg eier bare 40% av huset, og så eier mannen min 60% av huset. Det førte til at vi fikk akkurat likt lån, sånn at vi fra måned til måned, fordi vi tjener ganske likt, så har vi akkurat lik økonomi. Så hele forskjellen ligger i den eierbrøken, og ikke noe vi merker i hverdagen.
Ok, men da dere heldige da, for det jo ganske, det ble jo veldig likt. Jeg føler jo ofte at det sånn at, nå tar jeg det skikkelig stereotypisk, det veldig ofte at det gutten tjener litt mer, og har litt bedre inntekt enn de fleste av venninnene mine, og de eier kanskje mellom 20-30% av boligen, og han eier resten, har jeg lagt merke til, i hvert fall blant mine bekjente. Synes du da det fair at dama, sier man eier 20% av boligen da, synes du da det fair at dama da betaler 20% av fellesutgiftene også? Eller at skal man dele det 50-50, for man begge bor under samme tak?
Jeg ville delt det 50-50, men igjen så har det ikke så mye å si hva jeg synes rettferdig, fordi det de to partene som må snakke om det og bli enige, og forhåpentligvis så greier de å finne en løsning, og jo mer man prater om penger, jo lettere det å bli enige om ting, og man finner sine egne måter. Det finnes ikke en perfekt oppskrift for parforholdet og økonomi, hvordan man skal gjøre det. Det så mange ting, så det handler om å finne ut hva synes jeg rettferdig, og tørre å prate om penger. Og hvis enten man har flyttet sammen eller ikke, og synes det vanskelig, skal jeg begynne å prate om penger, liksom? Hva jeg grisk eller gjerrig, eller hva liksom... Så begynn å snakke om noe positivt med penger, da. Hva man sparer til, eller... Og hvis vi skulle reise på en ferie, hvis vi skulle reise jorda rundt, eller hvor vil du reise først? Og så begynte du først se på noen sånne felles sparemål, og så sett på de faktiske løsningene som blir, åja, kanskje vi skal leie ut din leilighet og flytte sammen i min. Og så man plutselig inne i den pengepraten på en positiv måte, da. Ikke at det sånn, jeg opptatt av å ikke betale en krone for mye når vi dater her nå. Du vil ikke være den.
Nei, det vil du ikke. Og jeg... må bare si det rett ut, det å være gjerrig mot sin nærmeste person I livet, det dør jeg. Altså sånn, jeg veldig allergisk mot gjerrighet. Jeg sier ikke at det skal være noe skjevfordeling, for da man bare naiv, eller det bare slemt, men sånn, ingenting vil noen gang være på krona. Aldri I livet ditt vil noe være helt 50-50 whatsoever med følelser, eller ting man gjør, eller tjenester, eller hvem som stiller opp, eller økonomi, føler jeg da. Så man må være litt generøs, og I perioder I livet så kanskje den ene tjener mer, og den andre tjener mer I en annen periode, og så man gir og tar på en måte. Men jeg hadde jo en samtale med en venninne av meg, som mente noe ganske annet enn meg.
Ja.
Og det synes jeg var veldig spennende, fordi hun flyttet sammen med typen. Han tjener mer enn henne, ganske betraktelig mer enn henne, sånn hun tjener en normal årslønn, og han tjener vel nesten det dobbelte. Så har han god økonomi, og de begge har en sunn, fin økonomi. Hun eier også mindre av boligen. Han mann, han spiser også mer. Så hun kom da inn til... For jeg sa, ikke det smarteste å gjøre at man bare liksom har et felleskort, og så legger begge inn samme beløp en gang I måneden, og så kjøper man mat for det, og så kan man ha fritidsgreiene sine og alt sånn ellers separert. Og hun var sånn, jeg helt uenig. Og da var jeg sånn, oi, spennende. Hvorfor det? Og da sa hun, han spiser jo dobbelt så mye som meg. Hvorfor skal jeg betale 50% av maten da? Og det var nesten så jeg var sånn, ja, det jo sant. For så vidt, han trener mer enn henne, han spiser dobbelt så mye.
Og I hvert fall når I det tilfellet var det han som tjente mest da.
Ja.
At det hadde vært litt rar ting kanskje hvis hun tjente dobbelt så mye, og så skulle hun ikke spleise på maten. Men ja.
Akkurat helt enig. Så det egentlig det jeg prøver å komme frem til, bare det at det som du sier at økonomi så forskjellig. Og folk har forskjellige utgangspunkt. Noen har arvet penger og har stor egenkapital. Noen har vært flink og jobbet for sin egen. Noen har ingenting. Og det liksom mange faktorer å ta til betraktning her. Men sånn som du sier, det å ha en positiv samtale rundt økonomi jo det viktigste.
Snakke masse om penger, og at det ikke går og gnager sånne følelser som egentlig ikke noe big deal, men hvis du begynner å legge merke til det, da, nå tar han litt ekstra mye penussmør. Etter hvert så blir det jo helt sånn, da, hvis du først har begynt å føle på den matgreia, at han spiser mye, så kommer du til å legge merke til det og irritere deg over det, I stedet for å bare ta den samtalen, eller kanskje han til og med den som tar det opp, jeg spiser mye mer, jeg synes ikke det fair at du skal betale like mye for maten. Kjempefint. Ta det opp tidlig, I stedet for at det blir en sånn teit ting som dere holder på med resten av livet.
Å, herregud, tenk å være sånn, nå tok han en ekstra drue. Fy faen, så forferdelig. Men ja, nei, det viktig å snakke om økonomi, altså det jo veldig tabu. Men jeg må bare si, jeg så glad for at mamma og pappa har snakket med meg om økonomi tidlig, og har involvert meg I deres økonomi. For jeg føler også at det mange som sånn, de aner ikke noe om foreldrene sin sin økonomi, og det noe jeg kommer til å ta videre til mine barn den dagen kanskje jeg får det, at de, så de kan vite hva vi har I boliglån på huset, bare sånn at de, ikke at det skal ha noe å si, og det ikke sånn at det skal trekke det over hodet deres, men jeg bare tenker at det sunt å vite litt hvordan verden fungerer, da.
Og at de har noe å relatere ting til, ikke sant? Ja, hvorfor kjøper ikke vi en ny bil nå? Nei, du ser at vi holder på å renovere I huset. Dette koster mye penger, så da kjøper vi ikke en ny bil samtidig som vi holder på. At selv en seksåring skjønner jo at ting henger sammen. At du har en pengesum, du kan ikke bruke det på alt.
Mm.
Og at ja, vi leier ut hytta, derfor har vi råd til å dra til Legoland. Så vi hadde jo hatt råd til det uansett, men å liksom sette de summene mot hverandre, det tjener vi på å leie ut hytta en uke, det betaler vi for å leie hytta I Danmark en uke.
Sier du det til barnet ditt på en måte? Sånn, ja, ja. Nå skal vi på Legoland.
Ja.
Oi, det liker jeg. Det kjempegøy. Akkurat det jeg mente.
Og akkurat summene var liksom. Så mye fikk vi inn, og så mye koster dette.
Åh, nei, dette synes jeg nydelig. Siste spørsmål. Jeg ser jo egentlig at dette har du egentlig svart på. Men her det en som skriver. Burde man ha en buffer? Jeg har lagt inn alle sparepengene mine I fond, og kom nylig på at jeg ikke får hentet de ut hvis det skulle skjedd noe I livet.
Ja. Først så ikke det helt riktig. Hun eller han får jo hentet de ut. Du kan når som helst selge fondene dine.
Ja.
Så det eneste du vil unngå...
Nei, unnskyld, det var jeg som leste feil. Her står det. Jeg har lagt inn alle sparepengene mine I fond, og kom nylig på at jeg ikke får hentet de ut like fort
ja, som jeg hadde fått. Men du får hentet de ut på en dag eller to. Så det går ganske fort å få ut pengene av fond. Det eneste da, hvis det skjer et eller annet I nyhetsbildet I morgen, og alle fond raser 50% I verdi, den dagen vil du ikke ta det ut. Da vil du vente til det har vokst igjen. Så derfor det fint å ha bufferen utenfor. Og så det forskjellig på hvor stor den bufferkontoen må være. Da. Det en student som bor I en leid leilighet, du sykler overalt, trenger ikke å ha så stor bufferkonto. Fordi, hva skjer hvis du mister jobben? Å oh ja, du har ikke noe jobb, du har lånekassa, da trenger du ikke ha noe ekstra buffer for det. Du har ikke noe dyr eller barn eller noe du tar vare på. Så det man må regne inn på en måte, hvor mye har jeg som kan bli ødelagt samtidig? Og hvor stor risiko har jeg for å miste jobben? Og kan jeg klare meg i 6 uker? Hvis jeg blir permittert i morgen, så tar det kanskje 6 uker før jeg får noen NAV-penger. Hvordan skal jeg klare meg de 6 ukene? Det det bufferkontoen din der for. Og hvis du har flere gamle biler, et gammelt hus som ikke så i god stand, du har dyr, barn som skal ha tannregulering og alt mulig, da må den bufferkontoen være veldig mye større enn i det første eksempelet.
Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Så det til og med sånn at en ulykke skjer sjelden alene, det heter.
Så det, When it rains, it pours.
Typisk eksempel sånn vaskemaskin ryker. Og hvis du bor i et hus som ble bygd, og så kjøpte du inn vaskemaskin, tørktrommel og oppvaskemaskin samtidig, kanskje noen andre kjøkken, så har de sin typiske levetid, sånn at det ikke så usannsynlig at alt ryker samtidig. Så heller en litt for stor bufferkonto enn en for liten, spør du meg.
Åh, nydelig. Smart. Jeg skal hjem og titte på økonomi. Det ser jeg med en gang etter den samtalen her, altså. Men helt på tampen her, har du noen økonomiske tips som du vil komme med på slutten, som du tenker at vi ikke har snakket om i episodene?
Vi var jo litt inne på det, det med å spare med en gang etter lønn. Det det beste tipset. Fordi vi kan jo gå rundt og tenke sånn, åh, jeg droppet jo å kjøpe de støvlettene, da har jeg spart 1200 kroner. Men du har egentlig ikke spart noe hvis de fortsatt på brukskontoen din, og så finner du noe annet til slutten av måneden som du kjøper. Så å få pengene over på sparekonto. Og nå det jo sånn at siden boliglånsrenten høye, styringsrenten høy, så det også litt renter å få på innskudd. Og det det jo lenge siden vi har hatt, at det har vært sånn 0% på sparekonto og brukskonto. Nå kan du få 4% på sparekontor.
Oi, så det visste jeg ikke.
Da må du sjekke litt, for den typiske sparekontoen i din vanlige bank har jo ikke så høy rente. Men om du kan låse pengene i 3 måneder, 6 måneder, eller velge en annen bank, da det jo sånn at de, i anførselstegn, slemme bankene, de som låner ut penger til en høy rente, de kan også gi deg høyere rente på innskuddspengene dine. Så da kan du tjene litt mer på den bufferen som jeg uansett ikke vil at du skal ha i fond da.
Ok, så hvis man har, si at du har 100 000 kroner da, stående på en sparekonto, som du har sånn, disse vet at jeg ikke trenger de neste 3 månedene, kan du da google bare frem til liksom innskudd
sparekonto? Ja, jeg bruker alltid Finansportalen, selv om tallene kan noen gang være litt trege der inne. Finansportalen, da har du oversikt over boliglån, hvis du vil flytte boliglånet ditt til en med lavere rente, men også vanlig dagligbank og innskuddsrenter. Så sorter etter hvem som har best rente, og så ser du om de har noen spesielle, at du må være med eller med en forening, eller du må være ung, eller om du da må låse det i 2 år. Ikke sant? Du kan ikke låse bufferkontoen inn i 2 år, men du kan kanskje låse halvparten av det i 1 måned eller 3 måneder. Da.
Fantastisk smart, dette her skal jeg sjekke ut. Ante jeg ingenting om, aldri hørt om. Hva heter Finansportalen?
Finansportalen, ja.
Der det oversikt over alle...
Jeg tror jeg forbrukerrådet eller noe sånt, så det en ordentlig side som da rangerer alle banker etter ulike ting. Da.
Herregud, fantastisk.
Så finner du den beste renta, så selv om du ikke får investert pengene, så får du I hvert fall litt grann avkastning på det. Selv om det fortsatt lavere enn inflasjonen akkurat nå, da.
Og det det, ja.
Ja, inflasjonen I år har vel vært 6%, så hvis du får 4% I rente, så får du fortsatt mindre for de 100 000 kronene neste år enn du får for dem I dag, da.
Det sjukt at inflasjonen på rundt 6%. Ikke det helt insane mye?
Inflasjonsmålet til Norge vel 2%, så derfor har vi høye renter for at prisene ikke skal gå helt bananas. For å prøve å presse den ned.
Mm. Wow, ok. Nå på tampen her lærte jeg veldig mye, følte jeg. Men det var jo helt fantastisk, må jeg bare si. Men dette har vært to kjempelærerike episoder, og liksom bare si tusen hjertelig takk for at du kom I chitchat og ville lære meg å snakke om økonomi og komme med masse tips.
Jeg vil alltid snakke om penger, så det bare å spørre.
Åh, veldig, veldig hyggelig. Tusen hjertelig takk for at du kom I chitchat.
Takk for meg.
Til deg som har lyttet til denne episoden, hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn I appen og abonner på chitchat med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver eneste torsdag. Og hvis du ekstra grei, så legger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempestor pris på. Vi høres!